อธิบายเพิ่มเติม 1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเป็นโอรสของชาวจีนแต้จิ๋วนามว่าไหหองและทรงมีมารดาเป็นคนไทยนามว่านกเอี้ยงทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวแห่งสยามประเทศที่มีเชื้อสายจีนพระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่าสินพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือการปราบก๊กต่างๆและการกอบกู้เอกราชหลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองให้แก่พม่าในปีพ.ศ. 2310พระองค์ทรงครองราชเป็นเวลา15ปีและเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในสมัยธนบุรี 2. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีพระนามเดิมว่าทองด้วงเป็นบุตรคนที่4ของพระอักษรสุนทรข้าราชการอารักษ์กับท่านหยกซึ่งเป็นธิดาเศรษฐีเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่2ได้1ปีท่านได้เข้ารับราชการในกรุงธนบุรีและทรงเป็นกำลังสำคัญในการกอบกู้บ้านเมืองหลายครั้งจนในที่สุดได้รับการเลื่อนยศและบรรดาศักดิ์เป็นถึงเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและได้ขึ้นครองราชในเวลาต่อมาพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือการสร้างราชธานีใหม่แทนกรุงธนบุรีและส่งพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสกทัตติยวิษณุกัมปสิทธิ์หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 3. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระอมรินทราบรมราชินีทรงมีพระนามเดิมว่าชิมครั้นเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นได้ตามเสด็จสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในการสงครามจนเป็นนักรบคู่พระไทยโดยทรงมีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์อย่างยอดเยี่ยมในการศึกสงครามและยังมีพระราชกรณียกิจสำคัญที่เด่นชัดคือการส่งเสริมด้านศิลปกรรมและวรรณคดีจนในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทย 4. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับเจ้าจอมมารดาเรียมทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หรือพระองค์ชายทัพเมื่อครั้งที่ทรงกำกับราชการกรมท่าในสมัยรัชกาลที่สองได้ทรงแต่งสำเภาบรรทุกสินค้าออกไปค้าขายในต่างประเทศสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ท้องพระคลังเป็นอันมากพระราชบิดาทรงเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตเหล่าขุนนางและพระราชวงศ์จึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ 5. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงศ์พงศ์อิสระกษัตริย์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองกับสมเด็จพระศรีสุริเยนพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือทรงเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมประเพณีบางอย่างเพื่อให้รอดพ้นจากการลุกรานของชาติตะวันตก 6. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชรัชกาลที่ห้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ พระองค์ทรงพัฒนาประเทศไทยในหลายๆด้านพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเลิกทาสโดยพระองค์ทรงใช้วิธีการปลดปล่อยทาสให้ได้รับความเป็นไทยด้วยวิธีการที่ละมุนละม่อมพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราช 7. การค้าทางเรือสำเภาคือการค้าขายทางน้ำโดยใช้เรือสำเภาเป็นยานพาหนะ 8. ไพร่คือสามัญชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานะทาสหรือเจ้าขุนมูลนายมีอิสระในการประกอบอาชีพการตั้งบ้านเรือนมีครอบครัวมีศักดินา10ถึง25ไร่และต้องสังกัดมูลนายจะโยกย้ายสังกัดไม่ได้หากสามัญชนผู้ใดไม่ได้สังกัดมูลนายจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายไพร่มีหน้าที่ในการถูกเกณฑ์แรงงานหรือเสียส่วยและถูกเกณฑ์ทหารในยามที่มีศึกสงคราม 9. กลุ่มคนนอกระบบไพร่คือสามัญชนทั่วไปที่ไม่ต้องอยู่ในฐานะทาสมีอิสระในการประกอบอาชีพแต่ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานและไม่ต้องเสียส่วยเหมือนไพร่หากแต่ต้องเสียภาษีตามที่รัฐระบุ 10. กรมท่าคือหน่วยงานในอดีตของไทยที่มีหน้าที่ดูแลหัวเมืองชายฝั่งทะเลและดูแลเกี่ยวกับการค้าขายต่างประเทศ 11. กรมท่าซ้ายคือหน่วยงานในอดีตของไทยที่มีหน้าที่ดูแลด้านการค้าขายและความสัมพันธ์กับประเทศจีน